subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa bisha novembar ee sanadka 2020-kana waa 2-10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a qarax weerar oo lala beegsaday guriga mid ka mid a wasiirada jubbaland ee magaalada kismaayo.
xilli 9-kii fiidnimo qiyaasta aan umaleyna inuu ahaa bay wuxuu dhaceen. markaa wuxuu dhacayeena anigu qolka chiefkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan seexdo anigu oo qolkii jandarawadii ku taagan oo raba inaan furo baa qarab ku dhacay. wiilasha qarabka ku dhacayna qol bay wada joogeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa gabar soomaaliya ah asal ahaan ka soo jeeda oo ku birta golaha deegaanka ee magaalada melbourne. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacadii shalay kulan la qaatay la taliyayaashiisa xilliga kala guurka, isagoo sii wada qorshihiisa uu kula wareegayo maamulka dowladda maraykanka marka la caleemo saaro 20-ka bisha Janaayo ee sanadka soo socda. ninka loo saadaalinayay inuu ku guulaystay doorashadii dhacday 3-dii November ee jo biden ayaa magacaabay koox la taliyaal ah, kuwaas oo la socon doona dhammaan howlaha hay-adaha dowladda, isagoo sheegay inuu qorsheyn rabay ballamo muhiim ah ka hor feestada loo yaqaano thanksgivingka ee 26-ka November. madaxweyne Trump oo Biden ay tartamayeen ayaan aqbalin in looga adkaaday doorashada qaranka ee toddobaadkii hore, wuxuuna xareeyey dacwad ka dhan ah natiijadii kasoo baxday gobollada muhiimka ah ee sida adag ay ugu tartameen. Trump ayaa ku andacoonaya in si khaldan oo loo tiriyo codadka ay keentay natiijada soo baxday, isagoo raadinaya inuu dhinaca kale u rogo si uu ugu guulaysto aqalka cad 4 sano oo kale. si kastaba ha ahaatee, garsoorayaasha ayaa diiday dacwadii Trump iyadoo si weyn aan looga fiirsan. falanqeeyayaasha doorashada oo v o a ay wareysatay ayaa u sheegay inaysan filayn in guusha Biden ay noqoto mid laga laabto. marka la fiiriyo tiranta codadka aan rasmiga ahayn, jo biden oo helay in ka badan 270 cod oo erga doorasho ayaa hogaaminaya, isagoo sidoo kalena ku horeeya gobollada ay weli tirantooda socoto. qaramada midoobe ayaa sheegtay arbacadii shalay in dowladda suudaan ay kala shaqaynayso sidii loo caawin lahaa in ka badan 700,000 oo qaxooti etoobiya ah, kuwaas oo ka qaxay dagaalka u dhexeeya dowladda etoobiya iyo ururka TPLF ee maamula gobolka tigre ee dalkaasi. qaxootiga ayaa si kumeel gaar ah loo dejiyey xarumaha safarka ee ku yaala xuduudda suudaan laga galo ee luuji iyo xamdayaad, sida ay sheegeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo maamulka deegaanka oo si wada jira uga shaqaynaya diiwaangelinta iyo hubinta qaxootiga etoobiya iyagoo islamarkiiba biyo iyo cunto siinaya. UNHCR ayaa sheegtay inay qaadayaan tallaabooyin deg deg ah oo ay ku xoojinayaan u diyaargarowga qaxooti badan oo hor leh oo gobolka, iyagoo kaashanaya dowladda iyo kala shaqeeya. agaasimaha UNHCR ee gobolka Kalimantin Salaam ayaa ugu baaqay dalalka dariska ah inay xuduudaha u furaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ee Itoobiya. kumanaan qaxooti ah ayaa tegay xuduudda Suudaan 24-kii saac ee lasoo dhaafay, iyagoo colaadda ay ka baxsanayaan ee ka ogan dalka Itoobiyana ay ka sii darayso. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa. wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in isku day dil ah uu ka badbaaday wasiirkii deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Ciidiid Saleemaan Xaashi kadib markii xalay fiidkii qarax miino loogu xiray gurigiisa. weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday 3 askari oo ahaa ilaaladii wasiirka. wasiir Ciidiid oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhib ah oo ka soo gaaray weerarkaasi. wariyaha v o a da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay saddex askari ayaa ku geeriyootay kadib markii xalay fiidkii qarax miino oo lagu xiray guriga uu magaalada Kismaayo ka degan yahay wasiirka deegaanka iyo arrimaha dalxiiska ee maamulka Jubbaland Caydiid Saleeban Xaashi. Qaraxan miino ayaa sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen wuxuu ahaa mid xilli hore lagu sii diyaariyey daaqadda qol ka mid ah guriga wasiirka oo ku yaalla xaafadda Sinai ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana qolka qaraxa uu ka dhacay ayaa ahaa midkii ay jiifan jireen ilaalada wasiirka ee qaraxa ku geeriyootay. Lama soo sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxan marka laga reebo saddexda askari ee ku geeriyootay weerarka. Wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Caydiid Saleeban Xaashi oo telefoonka magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay weerarka. Marka laga soo tago in ilaaladiisii uu weerarkaasi ku waayay,
qolka chiefkan ku jiray oo markaasaan rabay inaan saxo anigu oo qolkii jandarmeri ku taagan oo sabay inaan furo bakar ku dhacay wiilasha qarku ku dhacayna qol bay wada joogeen. Markii aan banaanka usoo baxay oo aan arrintii qolkii wiilasha ma banaanka usoo baxay waxaan siri bal fiiri ninka banaanka joogay baan war maxaa dhacay markaas ugu yiri qolkii wiilasha ku jiray baa la qarxiyey. Marka qolku irid banaan buu ahaado, qolka sida dukaamada oo kale loo diyaariyey buu ahaado irid banaan kale irid kuleh dariishad banaanka aana leh, laakiin guriga inta kale dhex ka dhis buu ahaa. Dariishadii marka banaanka loo saaray miino, miinadaasaa lagu qarxiyey saddexdaa nin sidaasay ku dhinteen. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun baan leenahay. Ilaahay naxariistiisii janno ha siiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiib aan u dirayna sabir iyo iman ilaahay inuu ka siiyo. Saddexdaa nin laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaro dhalinyaro ah oo gaxan fadda iska joogu ahaa, ninna wuxuu ahaa wiil securitygeyga oo amniga ah oo aniga ila shaqeynayay. Ninka kalena adeganba ahaayeen saddexaasay wax dhacday. Kiiba saddexdayba waa geeriyoodeen aawa hadda dhagaxay saaran yihin berisha wax un baan duugaynaa insha allah. Marka sidaas weeyaadee sida uu ku dhacay.
Marka saddexduba ilaaladaada ayay ka mid ahaayeen?
Laba nin askar bay ahaayeen, ninna wuxuu ahaa nin dhalay. Khasaaraha ka dhashay dhimashada saddexda nin ah weeye wax kaba dhibaata ma ge gurigii dee ku dhacay beeshu qarax la saaray daaqada hayda guriga wax yar waxbaa ka jabay aan weynayn oo intii dee miiradu ka baxday qiyaasta oo kale abaa ka dalooshabay wax kale oo khasaare ah ma dhalan.
Marka bartilmaameedku muxuu ahaa? Ma ujeedka qaraxa maxaa la leeyahay wararka dhalisan?
Walaacano bana garanay wuxuu qalab ugu jeedada bartilmaameedku dhow waa waxa ay sameeyeen meesha ay qarsiyeen bay u socdeen. Ujeedadu buday kolay waxa ay ahayd dadka guriga ku jira inay dhibaato u geystaan oo ay dilaan baqashadoodu ahaa.
Wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dowladdu ay sameysay ma jiraan?
Ciidamada amniga markii way soo gudbeen oo way yimaadeen eeriyadii oo dhanna way xireen. Aniga markaa waa meeshii wax yar kadib waa laga soo kaxiyey guriga dhaqtar baa la ii soo xeyay dhiigaga iyo inuu wax laga cabiro sokorta iyo marka hadda wixii howlgalka ciidamada ku qabteen kama warqo.
Wax kale oo dhaawac ah ama dhib kale oo kaasoo gaaray weerarka miyaa jira?
Anigu dhaawac ama maqabo dee dhib soo gaaray oo raggaygii baa ku dhibtay oo dhibaatada degeerida saddexdaa dhina wax weyn oo dhibaato weyn, laakiin aniga nafsad ahaan dhibaato ma qabo. Jirkana waxay kagama dhibin, maskaxdana wax kaba qaba, waa miyi qaba waa roor.
Ammaanka magaalada Kismaayo ayaa bilihii lasoo dhaafay u muuqday mid faraha kasii baxayay. Laba habeen un ka hor ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar bambaanooyin ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada Kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Baalle Xuseen, halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ahaa ilaaladii iyo dadkii ka agdhowaa goobta. Ayadoo sidoo kale 26-kii bishii hore ay ahayd markii rag hubaysan ay bartamaha magaalada Kismaayo ay ku toogteen maamulihii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsanid Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Nairobi.
colaad ka jirtay deegaanka xuduudda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xubno ka mid ah maamulka galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida halkaasi ay ka wada gaareen heshiis la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha galmudug General Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb ayaa hadaba uga warramay wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Shaqaaqooyin ka dhacay muxuu ahaayey aagga iska xamdhaale ayaanu ku baxnay saraakiil ka tirsan galmudug dowladda Itoobiya kelinka shanaad dhammaan halkaasaan iskugu tagnay. Waxyaalihii aan u tagnay aan meeshaana u tagnay waxay ahayd shaqaaqooyinka meeshaas ka dhacday barkada la dumiyey oo ay muxuu ahaayey aaggaas ka xandhaale ku yaalay iyo arrin ayaga laftigoodu ka horreyso meesha ka dhacday. Marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyo nimankii halkaa lagu dilay bishii aan hadda lagu dhammaatay dhexdeedii ciidamada amniguna runtii ay tilaab ka qaadeen oo dadkii dhalay iyo dad la dhashay iyo hoyooyinkoodiba ay xiran yihiin. Ciidamada amnigu tilaabta ay qaadeen waa u mahad celinayaa. Intaa kadib shaqaaqooyinkii halkaa aan u tagnay waxaa ugu dhib badnaa bareego la jajabiyey saraakiisha Itoobiyaanka iyo saraakiisha kilinka Soomaaliya iyo saraakiisha galmudug halkaasaan iskugu tagnay. Arrinta iyada is-afgarad iyo isku soo dhaweyn baan runtii baan ka gaarnay. Baraagihii la jabiyey waxay qaateen maamulkii kilinku in arrintaasi qalad tahay, iyaguna ay la wareegeen wixii meesha ka dhacayo. Baraagihii iyaga ayaa la wareegay xilkoodii inay sidoodii ku soo celiyaan ciddii geysatana ay ku taxalluqaan. Waxyaalihii horey loo saxiixay bay ahayd oo maamuladu kala saxiixdeen. arrintaas sidaasaan ku soo gabangabaynay. Ciidamo runtii meeshaas joogay oo dadkii baraagaha laga jabiyey ay aada ugu meeshaas ugu qamaameen iyo kuwo kaleba waa la kala qaaday. ciidamadaas meeshii si nabadgelyaha loo soo kala qaaday, go'aan baana laga soo gaaray is-afgarad. Waxaana noo dhiman ku laabasho iyo kormeer. intaasaan ka soo gaarnay. aad u mahadsan tahay
Generaale. dhacdooyinka la xiriira shaqaaqooyinka beelaha ee u dhexeeya xadka Soomaaliya iyo Itoobiya way soo laalaateen, inkastoo kol hore heshiis laga gaaray. Hadda maxaa heshiis rasmi ah oo laga gaaray?
waxaa laga gaaray aad u mahadsan tahay waxaa laga gaaray arrintaanisa dib u soo laaban ee gacan amniga gacanta lagu qabto oo amni darada meeshaas ka dhacday amni lagu bedelo oo ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa galmudug iyo kuwa kilinkuba laga shaqeeyo, aaggaasna gacanta lagu hayo si nabadana dadkaas walaalahay u wada daaqaan. go'aankaas ayaan ka soo qaadanay.
dhinaca galmudug waxaa kugu weylay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan marka ay noqoto laamaha amniga, nabad sugidda, booliiska iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo xubnaha wasiirada ah. arrinta qalinka ma ku soo wada duugteen in amniga deegaanada dadka wada degan laga shaqeeyo?
aad iyo aad taliyaha qaybta booliiska galmudug, taliyaha qaybta nabad sugidda gobolka mudug, taliyaha daraawiishta muxuu ahaayey hadda xeerada dhaanka roone, dhammaantood waa u mahad celinaya runtii dadaalka dheer ay ka qaateen amniga. dhammaan waxaan isku afgaranay labada saddexda dhinacba, shiri saddex geesood uu ahaa oo galmudug iyo kilinka iyo Itoobiya ayuu ahaa. saraakiil federaalka Soomaaliya iyo federaal saraakiil dowladda Itoobiya dhammaan meeshaas waa la wada joogay. waxaan qalinka iskula duugnay meeshaas iskusi in amnigeeda loo qabto.
dadkan maxay tahay marka ay noqoto wax rasmiga ah ee ka dhexeeya haddaad xog baaris samayseen?
wallaahi waa dareemi ka dhaa, waa daaqsin weeye. waxa kane daaqsin baa la isku hayaa. daaqsintana nabad in la wada daaqay ku fiican tahay. waa wax iska soo laalaabtay daaqsin quseeya. meelo la wada daaqi jiray awal oo la wada deganaa oo hadda maarta isriicriic ka jiro waxa ay ka jiraa waxa waa intaa waay.
haddii aanan khaldanayn, dhowr bilood ka hor heshiis colaad kadib laga gaaray oo ahayd deegaanada French Fort iyo Kaxandhaale, saraakiil dowladda federaalka Itoobiya ka socotay iyo dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdii galmudug oo adiga aad horkacaysay ayaad la kulanteen, heshiisaa la gaaray, waxay yimaadeen Galinsoor, waxay tageen Cadaado. heshiiskaasi in mar kale uu buro yaa iskale mas-uuliyaddiisa?
aad u mahadsan tahay. waxyaalaha aan higsanayno ama aan targetka ka dhiganayno ayaa ahayd heshiiskaas dhaxalgalka ah ee wixii laga gaaray mirihii laga dhaxlay ayadaan higsanaynay. Waxa aan tix raacnayna waxay ahayd oo haddaba aan soo tix raacnay oo aan isla qaadanay heshiiskii hore oo la saxeexay asagii ayaan qaadanay laguna dhaqmaaya. Cid kasta dhacdo kasta way dhacdaa, mar kasta waxbaa dhaca. Annaga runtii hadda dadkan dhacdadan hadda u dambayso labadaa nina dhinacaanay ka dhacday, ayagana dhinacaan barakajabintii waxaasaa ka dhacay. Waxaanaan isleenahay dee adduunka wax dhacda way dhacdaa, laakiin waa in laga daba tagaado dhacdadaas wax laga qabtaa. Waxaan aaminsanahay haddii alla idmo in dhacdooyinkaas wax laga qaban doono, nabaddii iyo walaalnimadiina dib u soo laaban doonto.
Ugu dambayntii, dhinaciina dowlad goboleedka Galmudug maxaad damaanad qaadaysaan dhinaca nabadda marka ay noqoto deegaanadan oo muddo ka badan 30 sano ay ka jirtay colaad?
Aad oo mahadsan tahay. Waxaan ballan qaadaynaa horena u saxiixnay oo aan qalinka ku duugnay dhinac adiga wixii ka dhaca tilaab cad inaan ka qaadna waana ka qaadna.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo u waramaya wariyaha v o eda ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne oo ah dalkaasi meesha Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin, waxaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne ku guuleysatay gabar Soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda oo muddo 20 sano ah ku noolay dalkaasi, waxayna noqonaysaa gabadhii ugu horreysay oo xil gole deegaana qabata. Wariyaha v o eda qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba la kulmay gabadhaasi, warkanna kasoo diray.
Magacaaga marka hore?
Magacaygu maxaa waa Cali Maxamed Maxamed.
Okay, guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabkaad u heshay.
Qaabka guulasha maxaa u orday councilka oo language ward xaafada la dhahayo, maxay xisaabsan tahay xaafada hadda aad degnaayo inta meeshan hadda aad joogno Fitzroy, Collingwood iyo xaafad Richmond la dhahayo iyo dhinac oo qolo kale Clifton Hill. Marka sababta u tartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysato inay aragto gaba dad oo iyada camal u eg.
Markii aad tartamaysay ma umalaynaysay inaad guuleysanayso?
Wallaahi ani maxay istahay, Ilaahay wuxuu ii qoray haddoon lay qorinna weli waxaa ka bartay, waxaa ka bartayna meel kale la sii gaari karaa. Haddaa badiyana maxaa dhahay alxamdulillah, weli wax fiican waaye.
Anigu waxaa tahay gabadhii ugu horreysay Soomaali ah oo ku guuleysata kursigan golaha deegaanka ee xaafadan. Dareenkaaga ka hore?
Aad iyo aad ugu faraxsanahay, marka alxamdulillah ilaahay dhinaciisa ka imaatay, and I think the future is brighter, and insha allah maxaa codsan lahaa inay soomaalida mis afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitions kooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha allah. Intaasaa codsan lahaa inay dadka soomaalida xaafadan maxaa xaafada aa kusoo koray, maadaama inta kusoo koray maxaa raba inaa ka qayb galo dadka soomaalida inaa ku caawiyo waxyaabaha ay codsanayaan oo guriyaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo ina iikana sidaa u tuso inay rights haystaan.
Ilaa 8 qof oo Soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay, laakiin Calab keligeed ayaa ku guuleysatay. Inkastoo dadka qaar ay ku yiraahdeen ha tartamin, wayse iska dhiga tirtay.
Marka alxamdulillah maxay noqotay inaa guuleysto, ma u maleyn dad badan ay ugu dhahay guuleysan doonteed ma iska dhaaftid waxaan anoo saas lay dhahayo weli maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkoodii waxaas aa dhegaysanin.
Jaaliyadda Soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhegaysto oo dowladdu ay wax uga qabato.
Maxaa rabaa dadka, ani keligeyga maanta wax ma bedeli kari, laakiin community aan haddaa isqabsano then waxyaabaha annaga oo nuqusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa. Laakiin inaa ani keligeyga maanta mistaagi kara dhigaya waxaa Soomaalida u bedelaa, laakiin Soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa.
Sidoo kale Canab waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan.
Dhalinyarada maxaa ku dhihi lahaa inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda la ka qayb galaan maahan si kaleeda loo maqlaayo malahan.
Dowladda Victoriana waxay ka codsatay inay dhegaystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan.
Maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan inay dadka oo community inay la hadlaan inta wax decision ay gaari lahaayeen community weydiiyaan wax loo sida wax loogu qaban lahaa sida wax loo sameyn lahaa ee community ee dowladda isku shaqeeyso in community obviously consultation ay ku sameeyaan ee la hadlaan
Soomaalidu ugu horeeyay dalka Australia waxay soo gaareen 70-meeyadii inkastoo badidoodu ay u soo hayaameen Australia bilowgii 90-maadkii haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasada dalkan laakiin Canab Maxamed Maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo ku biiro siyaasada dalkan iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada tan Melbourne Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
waagaag markana waxa la soo gaaray xilligii aan idin la socodsiin jirno xubinta ciyaaraha iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaar
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha hadii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Guinea iyo Chad kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxa u soo ragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaafayeen xulka Burundi, Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaafayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea-Bissau, halka Equatorial Guinea ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulama kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhaweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi. Ghana iyo Sudan ayaa wada balansan. Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia. Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwanda na fooda ayay isdari doonaan xulka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaarada Afrikaana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagascar oo isagu inta badan aan ka soo qayb galin koobka qaramada Afrika Inaa ee qaarada Yurubna tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya. Inaa ee qaarada Yurubna kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya. Xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland, North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona, Serbia waxay soo dhaweyn doontaa Scotland, Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca qaarada Amerikana waxaa ka jira sirreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador. Ciyaarta la wada sugayay ayaa dhexmari doonta xulka Argentina iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhaxeeyo. Ugu dambeyntiina kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca kaliya ee kooxdaasi u soo haray kaasoo ahaa Joel Gomez. Xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay. Liverpool ayaa hadda waxa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiim ah ka ahaa daafacooda iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku bedeleen Van Dijk laakiin hadda waxa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda waxaana tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha January ee soo socota wararkeena ciyaarahana waa naga intaa
ciyaarihii iyo intaasi hadda ugu gudubna Cabdul Qadir Maxamed Samakaab markana waxaad ku soo dhawaataan heestii aan idinku kala galnay
soo sidii tahay aniga iyo beerura isbuu aan soo bixin
ashredi budayarti birin putali yuro tput ko patan ke yerma
idaacaddii aroornimo waa nagay intaas waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaa sidoo kale isku soo dambariday dhinaca farsamada bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaan waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ma no kombe seyo, baad ki ma deli man.